Niitä pojat sotkee tuota ohjelmaa, mä hävyn siksi aikaa pihalle ja semmonen 5-10 minuuttia, niin kutsutaan mut sit takaisin.
Okei. Okei. Okay. Osataan suunnitelma jo valmiina.
Mieti toi Hetua, olisi kiva lähteä sotkemaan. Siitä kävisi varmaan aika paljon sotkuu.
Joo.
Arvemmin.
Tuntuu pahalta sotkua.
Mikäs olisi semmoinen kiva?
Sitten heität kiusallisi jonkun tota väkäisen väärätypäisikä.
Niin, tosta noin.
Särkee heti. Toi aika pientä jäänätysin toi rikkoa vaan sen tarkistuksen. Ani erotin jutuista. Joo.
Ja mistä kohti?
Niin, tota ottaa tuon huutomerkin pois.
Niin, tosta noin.
Tää nyt on tämmöstä aika pientä jäänää vielä, mut...
No, pientä sekin. Tehdään se johonkin muuallekin.
Joo. Tosi rakentavaa.
Onko tää ihan...
Joo, siellä on vähän konkreettisempaa juttua.
ID-numero. Laitetaan tää.
Mikä se on? Sinne ykkönen äsken?
Joo, laitetaan. Ei, tuo vielä selvä.
Tuo ei muistaakseni edes rikoo sitä tässä.
Ei, se ei joo. Se ei ehkä tämän.
Mä en tiedä, jos sä jätät sen alustamatta, niin tapahtuuko siinä? Silloin saattaisi tapahtua jotain.
Tää koko rivi. Katsotaan huomaa. Juu.
Ravakka kerholuokkaa.
Joo.
Muistaaks myös mitä me ollaan tehty? Näistä on väliä.
Sehän tässä on ideana.
Niin, niin totta. Älkki ehkä noita. Onks tää se versio, mikä lukee, jos sotketaan se tiedosto lukeminen jollekin tavalla, se tekee siinä jotain päin.
Niin se pitäis mennä sitten tonne monikkoluokkiin.
Joo, katsotaan siihen.
Tää on tota harrastuksen äsken, että otettiin jäseni.
Riko on vaikka se tota jäsenet, se kasvatus siellä, et se ei pääse kasvamaan, et se...
Onks tää tää saa... Onks
mikä se ihan tämmönen, vaikka kerrospinniin siellä, et se... Se siellä luo jonkun tota, oman muuttujansa, ja sitten sitä muutellaan missä aliohjelmissa, ei sitä oikeata taulukkoa. Se on semmoinen, mikä itse tein, ja sitä julkisi aika pitkään.
Sekin on kyllä totta.
Mitäs muuta sitten?
Omista virheistä on parhaat jäädyt.
Niin se pingi.
Niin, onko se pingissä? Luoko se siellä?
Ai niin, sen sijaan, että käsitellään jotain oikeaa, mikä käsitellään vaan tänne sisälle jotain.
Niin, just näin.
Joo.
Eli sinne ei päivitä, että tänne tota, hetkinen, muuttaako täällä niitä?
Tehdään tohon jotain, rikotaan tosta jotain, että se ei valitse sitä jäsentä, mitä sä... Ootapas.
Pitäisikö tota nostaa tai... Ei.
Ota. Eikö se ole silleen varmaan tossa tapauksessa väliä? Koska se haetaan tossa.
Mikä se on?
Jäsen kohdalla J on se kriitti.
Niin.
Tinen tossa.
Joo.
Niin se tuo, joo, tälle tuu vaan jäsen ja se asetetaan tuohon.
Mutta siinä se jäsenen viite. Eli tehkää siellä vaikka uusi jäsen.
Niin.
Siinä
uuden jäsenen ja siitä valitsee seinään. Älä sit, anna sen olla siinä, okay. Sillä mukaan musta tuua ihan ei, oikeesti. Kuulu. Ja toi on ihan hyvä. Joo. Mut sit laita tohon jäsen kohdalla vaikka siihen suoraan, et se...
Jäsen J on...
Niin.
Et se luo siinä niinku... Niin. Se nyt aika läpinäkyvä.
On hyvä.
Ota.
Niin tämä
se. Siihen laitetta... Nyy jäsen ihan vaan.
Joo.
Jos sen pystyy konstruktoimaan silleen, jos antaa sen antaa.
Joo. Vieläkö muuta? Onko GUI-luokkaan?
GUIsta on se. Sinne voi tehdä niin hyvin, mikä ja piilotettiin.
Nyt joku emme lähde joku viesti sieltä vaikka eteenpäin tai
niin. Semmoista. Niin. Just tällaisia on aika varhaisia.
Rikot jonkun tota... jonkun näppäin kuuntelija sieltä vaikka, et se ei niinku... Tai silleen, että se näennäisesti toimii, mut sit se ei tee sitä hommaa loppua, että tekee sen väärin.
Joo.
Joku tärkeä nappula, ei mitään apua nappula, joku vaikka...
Poistajia sen, ei, joku lisäysnappu.
Lisäys ja poistajia, jos se
on kokeilla. Lisääminen on semmonen, mitä me varmaan tulis kokeilemaan tossa, et sen vois... Sertsiä sieltä lisää.
Seuraava.
Siihen. Mene tuonne Action uusi jäsen, en kato mitä se teki.
Etkö mitä se meni?
Kirja oikealla ja Open Declaration varmaan pääsee.
Open Declaration, joo.
Näitä on määritelty jossakin. Se, katsotaan minkälainen se on se.
Konstruktori siinä.
Niin. Onko se joku sisäluokka tänne?
Niin, tuossa on XMP Forum.
Siinä se on, joo.
Joo.
Siihen voisi tehdä jonkun källi. Se on liian ilmiselvä, jos sinne jättää vaan pois tuosta, mutta siihen voisi tehdä jonkun...
Se tekee jonkun muun metodin.
Niin, uusi harrastus.
Mitäs nyt täällä on? Mä en etsivä, että pitäisi miettiä tätä.
Se, joo.
No, herätys.
Onko tässä puissa?
Se on... Tää on tää oma luokkansa, niin se ei varmaan... Ei kyllä ole löysin. Uusi harrastus. Kato typo. Luottanut liikaa tohon automaattitäydellykseen.
No niin.
Ota se turha puoliksi vielä.
Joo. Olisiko se siinä nyt? Onko mä tyytyväisiä?
No mitään.
Riko hei vielä se, mä en tiedä meneekö överiksi, mutta ota jäsenistä se, että se ei kasva. Että sinne tulee
viimeksi. Mä postin siitä ton
joo.
Lukumäärän kasvatuksen jo.
No se kyllä totaalisti varmaan särkee se. Mut se ei varmaan lisätti lukumäärä plus siitä pois.
Huomaskohan?
Se oli tässä ihan hyvä. Se on tosi huomaamaton. Se on ihan hyvä. Koska on tosi huomaamaton. Se ei varsinaisesti riko sitä, mutta se aina vaan pistää samaan kohtaan.
Koska ollaanko tyytyväisiä? Joo.
Se ei oo ainakaan ihan se ei oo ihan öpe. Mä heitäis johonkin semmoseen kohtaan, mikä ei oo heti näkyvissä.
Sen jätetään...
Tämmöstä yhden, no. Mitä me tehtiin, mutta katot...
En mäkään.
Olis sit mennyt ajaa eko. No, se on aihe.
Se kyllä. On rikki. Pitäisikö niille antaa karkkia vai raippaa? Saako sen peruttua millä? Te et ole tallettanut näitä, nyt olisi helppo, kun mä otan... Onko mä ilkeä ja perun talletuksi? No, mä nyt talletan nämä kaikki, että... Itse asiassa te ei olisi kansinut toi, tää, täältä vetää ne sammuksiin kaikki. No. Näytti jäävä. Eli pojat sotki tuota, ihan näin pahastihan se ei toivottavasti oikeassa elämässä käy, mutta niin käy kyllä välillä, että siinä on toimiva ohjelma ja sitten sitä muuttelee ja sitten se lakkaa toimimasta ja sitten sitä pitäisi jollakin tavalla selvitä. Nyt tietysti tästä katsoin, niin tämmöisen tilanteeseen ei saisi koskaan oikeassa elämässä joutua, että pojat muutti 8 tiedostoa. Että ikinä ei saisi muutoksia tehdä kuin niinku yhteen, maks 2, jos niillä on joku
ja sitten katsoo, että toimiiko se. Eli sehän mun, mitä mä oon seurannut teidän toimintaa tuolla, niin se yksi isoin vika on siellä, että siellä muutetaan hirveän montaa tiedosta ja sitten mennään katsomaan, että toimiiko se, ja ehkä ei vielä käännykään, kun on syntaksivirheitä. No nyt on oltu niin, että ei ole syntaksivirheitä tehty moneen paikkaan, eli tuolta nähtävästi seuraava numero muuttui ja käyty syömässä pois. Eli se seuraava numerohan oli meillä sitä kentän rekisteröintiä varten. Eli tuossa se virheilmoitus on aika selkeä, että sitä ei tunneta, niin tietysti tuo rekisteröintikaan tuossa se tunnusnumero. No, laitetaan se seuraava numero sinne takaisin kuitenkin ensi töikseen, että saadaan tämä syntaktisesti oikein. Eli sehän oli meillä, että private static. Ja tentissä muuten, minkä saatte tuosta ottaa, joku ei huomannut ottaa, niin siellä aika monella oli ongelmia että static-sanaa ymmärtämisen kanssa. Ja jos on itse tehnyt tämän jäsenluokan, niin siitä olisi voinut niin kuin yrittää opiskella, että mitä se static tarkoittaa. Eli statichan tarkoittaa sitä, että tämä on kaikilla olemassa tämä sama muuttuja riippumatta siitä, onko meillä luotu yhtään oliota tästä luokasta. Eli se on niin sanottu luokkamuuttuja. Seuraava. Mikähän sen nimi oli? Tä? Oliko se seuraava numero? No nyt lähti ne syntaksivirheet pois. Kun sitä nyt olisi tämä seuraava numero siinä räplätty, niin katsotaan, mitä tämä tekee tämä. Tekee tämä set-tunnusnumero. Eli jotta tämä rekisteröinti saadaan toimimaan, niin silloinhan fiksuinta on, että kaikki, mitkä liittyy siihen tunnusnumeron käyttöön, ne kiertää yhdestä ainoasta reiästä. Mä väitän, että teillä on isolla osalla ongelma siinä harjoitustuon kutosvaiheessa, mitä osa ei olisi huomannut, semmoinen, että kun te laitatte tavaraa sinne tiedostoon ja luette sen tiedosto ensi kerran, ja sitten lisäätte uusia jäseniä, niin se tulee saamaan päällekkäisiä ID-numeroita. Eli se katkaa jokainen omasta harkkatyöstä se, että ei käy sillä tavalla, että sitten kun se tiedostosta luetaan ja siellä jonkun tunnusnumero on vaikka 7, niin sitten seuraava uusi lisätty saakin tunnusnumero 1. Ja pitkälle se johtuu todennäköisesti siitä, että sitä tunnusnumerokenttää muutellaan yhdessä paikassa. Eli yksi ainut paikka, missä sitä muutetaan, eli täällä on tämä tunnusnumero asentaminen, eli nyt kun se tunnusnumero piileskeli meillä siellä kenttätaulussa, niin sillä kentät 0, kun me otetaan, ja koska ne kentät ovat geneeristä tyyppiä, eli ne toteuttaa sen kenttärajapinnan, niin nyt kun mä otan sitä kenttä 0, niin se ei valitettavasti tässä kielessä ei voi käyttää sen niitä ominaisuuksia, mitkä siellä on sen kenttätyypin ulkopuolella. Eli nyt tässä on rohkea tyypin muutos int-kentäksi, ja sen mä uskallan tehdä toivottavasti sen takia, koska mä olen sanonut täällä, että kun tämä luodaan tämä ID-kenttä, niin se on int-kenttä. Eli mä tiedän sen, että mikä siellä on nollanteen paikkaan laitettu, niin se on varmasti int-kenttä, ja silloin mä voin konvertoida tämän semmoiseksi. Eli tuossa on huono ominaisuus näissä kielissä, että joutuu käyttämään typecastia ja luottamaan siihen, että se menee oikein. No niin, sieltä me saadaan se kenttä, mikä on, ja sitten sille laitetaan tuo uusi numero, ja sitten jos se uusi numero ylittää mahdollisen entisen, niin silloin sitä seuraavaa numeroa, niin se seuraava numero pistetään aina yhtä isommaksi. Eli tätä kautta tuli mistä tahansa meille uusi numero siihen ID-kenttään, niin silloin se aiheuttaa sen, että se seuraava numero tulee olemaan aina yhtä isompi kuin siihen asti suurin, mikä meillä on olemassa. No niin, tuo tuli kuntoon, että enköhän mä aja sitä testit nyt seuraavaksi, jos piti herrasmiessopimus siitä, että ei kosketa kommentteihin. Niin, jäsenluokassa ei mene läpi, te 308 rivin testi, mitä sieltä on menty sotkemaan sitten 308 testissä. Jäsentu string pitäisi alkaa tuommoisella ja palauttaa tosi, mutta eipä palautakaan tosi. Ja mitäs me siinä testataan tu stringiä, eli nyt, että tämä ei toimi, niin väärin voi olla tietysti tu stringissä tai väärin voi olla tuolla parsessa. Ja katsotaan toi, miksi tämä stringi niin kuin se toimii. Eli tehtiin ensiksi string builderi tai bufferi. Sitten lähdetään mätkimään niitä tavaroita. Ensimmäisen eteen ei tule mitään merkkiä. Sitten lisätään sinne se erotin merkki, joka ensimmäisellä kierroksella on tyhjä merkki jono. Sitten lisätään sen koonnen kentän sisältö ja sitten lisätään se erotin merkki. Onhan täällä miljoona muutakin, mitkä ei toimi. Eli test parsikaan ei ole toiminut tuolla, mä luvin vähän huolimattomasti. Eli test parsessa 334 rivillä, niin 334 rivillä meillä on ongelma, eli siellä on otettu tuommoisesta jonosta sisältö ja sen jälkeen sen tunnusnumeron pitäisi olla. Kolmonen se osa siinä toimii, mutta sitten nämä muut palikat ei ole toiminut siinä. No katsotaan, mitä se parse tekee. Se muuttaa se string bufferiksi. Minkäs takia tuo muuten on lakannut toimimasta nytte? Nyt äkkipäätä. Voidaanko siellä olla aseta menty rikkomaan, että test asetakaan ei toimi. Eli mennäänpä sitten järjestyksessä siitä. Eli asetatesti on mennyt nurin 170 rivillä. 170 rivillä, eli tuon hetun osalta. Etuun osalta sitten sillä tavalla, että kun me asetetaan jotain kenttää, niin me trimmataan tämä tutkittava jono. Ja sitten sinne kyseiseen kenttään pyydetään asettamaan jotakin. Ja jos se onnistuu ja se on nollas kenttä, niin silloin me laitetaan se tunnusnumero semmoiseksi, niin kuin se tässä yrittäisi tulla. Eli itse asiassa se on tullut jo. Hetkinen, se tunnusnumero, ket-tunnusnumero. Niin, koska se kenttä K on tunnusnumero, niin tässä tunnusnumero on jo paikallaan. Eli tässä kohti tämä set-tunnusnumero vaan tekee sen, että se varmistaa, että se seuraava numero pääsee yhtä isommaksi. Eli tietyssä mielessä turhaan setin kautta kiertää. Eli äkkiä katsoen tässä asetassa ei nytten mun mielestä on suoranaisesti vikaa, eli sitten se täytyy olla jonkun niiden kenttien, ja tämä vikahan meille tulee asetarivillä 170. Eli tuommoisessa asetusyrityksessä tulee vika. Eli se on hetukenttä, eli mennään katsomaan sitten hetukenttää tai hetutarkistusta, että mitä se tekee. Noin ikkäästi, eli rivin 40 testistä, mikä se semmoinen testi on, tulleepi ongelma. Onko tässä muuten niin hienosti, että nuo siniset näyttää? Ei kun mitä nämä siniset on? Ei kun ne on tuduuta, ei ne näytä sitä. Väärä erotinmerkki. What was? Tarkistusmerkin kuuluisi olla N. Onpas pitkä aliohjelma. No epäilenpä, että siinä menee jonkun aikaa, että löytää tästä, jos tästä etsii sen vian, mutta enempi tai vähempihän tähän nyt jonkun sorttinen vika on löytynyt tuon jälkeen, että meillä enää tämä tarkista toimi sillä tavalla, kun se ennen toimi. 0-2, 2-4 otetaan nuo palaset. 6-7 otetaan se erotinmerkki. Sitten se erotinmerkin pitäisi olla onko vain joku noista, ja silloin se antaa väärä erotinmerkki viestin. tuossa nyt jotenkin menisi tuonne onko vain suuntaan tuo. Epäilys. Menikö se läpi siitä? Se on sisältää tarkistajassa, eli ajetaan sitä sisältää tarkistajan testit nyt. Eli siinä ei ole siinä onko vainissa vikaa, ainakaan tuon testin perusteella. Pistetäänpä se. Ajoinko mä sen nimenomaan ton testi? Joo, eli se sisältää tarkistaja, missä on tuo onko vain, niin se olisi kunnossa, että tuohon se nyt tullo. Noniin, mikä on sitten seuraava asia? Eli nytten tähän on tullut, selkeästi tässä on jotain vikaa nyt tässä hetutarkistuksessa, koska tämä ei mene läpi. Ja sitähän nyt voi tavata siinä koko päivä ja löytää tai olla löytämättä sen vian. Hetkinen, täältä on vuosi syöty. Vuosi syöty välistä pois. No ei sillä vuodella sinänsä mitään tajua tehdä tässä, koska ei sitä vuodesta voi tarkistaa mitään, että se voi olla, että se on ihan järkevä. Noniin, mitä tehdään seuraavaksi? Eli nyt tiedetään, että tässä on vika, tiedetään, että mulla on ollut toimiva ohjelma. No sitten toimiva ohjelma on ollut ja tuolla kantaluokassa meillä on hetutarkistus. Ja nyt sitten pikkusorti huijaus vielä, että totta kai tämä on pistetty versiohallintaan silloin, kun se oli toimiva. Eli versiohallintahan meillä nimenomaan sitä varten, että silloin, kun meillä on toimivaa koodi, laitetaan se äkkiä versiohallintaan, mennään nukkumaan, jatketaan aamulla, otetaan versiohallinnassa satavarmasti toimivaa koodia. Jos me tehdään jotakin, niin se on muutosta siihen, mikä meillä oli versiohallinnassa. Ja nythän tämä näyttää meille punaisella, että tämä tiedosto on muuttunut viime kerran jälkeen. Elikkä, otetaanpa siihen sitten Tortoise SVN ja kysytään siltä, että mikä on diffi tuohon edelliseen versioon nähen. Ok. Mitä se noin sanoo? Oletko se sotkenut mun... Oletko se sen ottanut? Oletko se...
Tää?
Se olisi ollut... Nyt kun se on ongelma, että miksei tämä unable to find repository location for, minkä takia se ei tottele, koska mä olisin tänne nimenomaan halunnut näyttää, että tällä tämä elämä muuttuu helpoksi. Repo browser. Kyllä se tuonne kiltisti menee. No. Pystyn, mutta siis periaatteessa, mä en tiedä miksi te ei toimi toi diffin näyttäminen tuossa, mutta sillä diffillä te saatte siitä eroon, mutta nyt kun se ei suostu mulle sitä diffiä antamaan, niin tehdään nyt sitten sillä tavalla, että otetaan vaikka Notepad plussaan tuosta tuo, mikä se oli, hetutarkistus, tuo, OpenVit. Notepad plus tai mikä tahansa teidän mielieditori. No niin, siinä meillä on yksi versio. Ja sitten otetaan toiseksi sinne toi. Onko minulla tässä se repo-propseri? No se saa jäädä auki, jos mä tarvitsen sitä jossakin toisessa kohti. Otetaan sen kaveriksi sitten tämä aito tiedosto tästä. Eli nyt mulla on Notepad plus-plussassa kaksi versiota tässä auki. Ja sitten, jos se teillä ole, niin sinne ainakin kannattaa asentaa tämmöinen Compare-plugiini, mikä kertoo sitten melkoisen suoraan, että missä meillä on siellä ero. Eli nyt se väittää, että ero on tuossa rivissä jotakin, eli onko vai plus miinus a, retun väärä erotinmerkki, eihän siinä ole mitään. sitten tuossa on vaihdettu tuo epäyhtälö toisinpäin. Ja yksilöosa liian lyhyt. Noin. Eli onko tuo nyt sitten ainoa muutos tässä? Tämä hei, kun not puuttuu. Se mua olisi pitänyt äskenkin huomata muuten, kun mä luvin sitä koodia, että se not puuttuu. Se oli mun omaa tyhmyyttä. Eli totta kai mua olisi pitänyt se huomata, että jos... Eli jos se on joku noista merkeistä, niin me ollaan onnellisia, mutta jos se ei ole mikään noista merkeistä, niin silloin me ei olla onnellisia, eli silloin me palautetaan tuo väärä erotinmerkki. Tätähän mä siinä yritin ihmetellä, että miksi se toimii, ja epäilin tyhmyyksissä, niin se onko vain toimintaa. No niin, eli mä voin korjata ne noin. Tai sitten jos niitä muutoksia olisi paljon, enkä mä tässä löydä, vaan haluan palata siihen edelliseen, niin silloin se, mitä tuossa äsken ehdotettiin, niin versiohallinnassa teillä on aina mahdollisuus ottaa se revert, mikä hakee. Nyt jos mä tämän tiedoston päälle sanon revert, niin se hakee tämän tiedoston päälle sen viimeisimmän tilanteen versiohallinnasta. Jos mä menen sinne ylemmälle tasolle, hakemistotasolle ja sanon revert, niin se ottaa sitten kaikista tiedostoista sen viimeisimmän version. Eli tämä on yksi pelastus, mutta silloinhan mä tietysti menetän, oikeastihan mä en tee virheitä, vaan oikeastihan mä yritän tehdä se uutta koodia ja se uusi koodi rikkoo sen. Niin silloin tämä revert ei useimmiten ole se oikea ratkaisu, vaan tuo pohtiminen siinä, että mikä tässä nyt oli semmoista, mikä tässä teki toimimatonta. Sitten opin tänä kesän, tai niin kuin vuosi sitten kesällä karkeasti sen, että yhdessä versiohallinnassa revert tarkoittaa yhtä ja toisessa toista. Eli varokaa sitten tätä, eli näissä vanhemmissa versiohallinnoissa rever tarkoittaa sitä, että tämä minun täällä oleva lokaali kopio siitä versiohallinnasta palautetaan siihen alkuperäiseen muotoonsa. Mutta nykyisin käytetään paljon sitten Git-nimistä versiohallintaa, ja siellä se tarkoittaa sitä, että se viimeinen submitti sinne, kommitti sinne versiohallintaan, niin se revertoidaan, eli se poistetaan se viimeinen sieltä. Ja nyt kun sitten timmiä tehtiin ja mulla sitten tuli tilanteita, missä mä halusin välillä revertoida, niin mä sitten siellä sanoin revert. Ja sitten pojilta meni aina kaikki työ hukkaan, koska se revert tarkoitti sitä, että mitä pojat oli laittanut versiohallintaa uutta, niin se pilaattiin ja mulla jäi levylle edelleen se huono versio siitä. Ja mä en tajua, että kenellä ääliöllä on panahtanut mieleen ja ottaa samaa sanaa käyttöön eri täysin päinvastaisessa merkityksessä jossakin toisessa systeemissä. Että vaikka jonkun mielestä tämä revertti täällä on väärä sana tämän tekemiseen, niin ei se tarkoita sitä, että sitä sanaa pitäisi mennä uudelleen käyttämään siinä toisessa systeemissä. Mutta okei, tässä versiohallinnassa olisi ollut tämä revertti, millä mä saan tuon takaisin alkuperäiseen tilanteeseensa. No nyt mä tuohon teen jotain epätoivon muutoksia, nyt mä voin ajaa siitä ne testit. Eli nyt tuo hetu-tarkistus on kunnossa. Me lähdettiin jäsenen kanssa olevista ongelmista, katsotaan, että paraniko jäsen noiden muutosten jälkeen. Jäsenkin parani noiden muutosten jälkeen nytten kontikseen. Eli nyt voidaan olla jäsenen kanssa tyytyväisiä. Ja sitten jatketaan samoilla listoilla sitten, samalla tavalla sitten koko homman kanssa. Jäsenet luokassa on todennäköisesti jotakin kiusaa tehty, eli voidaan ajaa sille noi testit. Eli nyt meille tulee epäonnistuminen kaikkiin mahdollisiin testeihin. Tämä on mennyt yhtään hyvin, eli aloitetaan nyt tuossa 176 rivin testistä. Eli siellä on, onpa pitkä testi. Tämä on taas kurjaa katsottavaa, kun on näin pitkä testi. Lue tiedostosta. No jos me sovittiin, että tähän ei saanut koskea tähän kommenttiin, niin silloin tässä lue tiedostossa se vika. Eli avataan se tiedosto lukemista varten. Ja sitten monella on nämä rivit siellä omassa harkkatyössä, jota ei saa olla sillä teidän harkkatyössä, koska teidän suunnitelmassa ei ole semmoista, että sillä tiedoston alussa on joku kerhon kokonimi ja joku tiedoston tai alkioiden määrä. Eli kun kirjoitatte koodia, niin muistakaa, että se koodi on teidän kirjoittamaan. Joka rivi, mikä siellä on, niin teidän pitää pystyä perustelemaan. Eli tässä ollaan avattu sitä tiedostoa lukemista varten. Tässähän voi olla vika nyt tuolla get-tiedoston kokonimessäkin. Eli jos se ei toimi, niin silloinhan tämä ei tietenkään löydä siellä sitä tiedostoa, mitä se on hakemassa. Mutta katsotaan nyt, että onko tämä muuten kunnossa. Eli tämän rivin tarkoitus oli lukea sieltä mun tiedostossa oleva ylimääräinen rivi, jossa lukee se kerhon nimi. Jos sitä ei ole, niin surullinen juttu. Se ei ole silloin meidän tekemä tiedosto. Jos sitten seuraava rivi oli sitten se koko, jos sitäkään ei siellä ollut, niin surullinen juttu. Ja sitten me nyt ei sinänsä tehdä sillä tiedolla mitään, että se on ihan yksi lysti, mitä siellä lukee. Tosi me voitaisiin se max-koko asettaa siitä, jos haluttaisiin. Sitten lähdettiin lukemaan sitä tiedostoa. Jos ei sitä saada riviä, niin lopetetaan. Jos saatiin riviä, niin trimmataan se rivi. Jos on tyhjä merkkijonot, on sama kuin puoli piste, niin me jatketaan eteenpäin. Lukeeko mulla? Eikö siis saahan noin testata? Eli nythän tämä ei ole string-testi, vaan me otetaan nimenomaan se ensimmäinen merkki. Ja miten mä uskallan muuten testata sitä ensimmäistä merkkiä tuolla tavalla, että mä otan sen ensimmäisen merkin kylmän viileesti ja katson, että onko se puoli piste. Koska aina kun te otatte jotakin, niin teidän pitäisi tietää, että onko paikassa nolla jotakin olemassa. Mistä mä tiedän, että paikassa nolla on jotakin olemassa? Ei ole ylempänä. Ei. Voihan se silti olla vaikka rivi, jossa on tyhjä merkkijono. Ja sitten kun mä trimmaan sen rivin, niin jos siellä on rivi, mikä olisi tyhjä merkkijono, tai siis tyhjä merkkijono, ettei siinä ole yhtään merkkiä, tai semmoinen merkkijono, missä on vaan pelkkiä välilyöntejä. Eli jos siellä on ihan tyhjä rivi, niin tämän riitlinen jälkeen tämä rivi on sitten yksi tyhjä merkkijono. Ja nyt kun mä trimmaan sen, niin jos se on ollut rivi, missä on paljon välilyöntejä, niin nyt siellä ei ole mitään muuta kuin tyhjä merkkijono. Ja sen jälkeen, kun mä kysyn, että onko siellä paikassa nolla merkki, niin jos se on tyhjä merkkijono, niin eihän siellä paikassa nolla ole. Eli taikasana on tässä, että tässä on kaksi tolppaa. Jos siinä olisi yksi tolppa, niin silloin se tarkoittaa sitä, että molemmat suoritetaan riippumatta siitä, onko edellinen totta vai ei. Eli silloin tämä kaatus tuohon, kun meillä tulee tyhjiä rivejä vastaan. Eli tämä oli taikatemppu, mitä paljon käytetään, eli boolean shortcut. Eli jos boolean lausekkeen arvo ratkee jo kesken peliin, niin se lopetetaan loppujen lauseiden suorittaminen. Eli tämä turvaa meille, että tämä seuraava pätkä uskalletaan suorittaa, koska jos tämä ei ole tosi, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että vielä ei tiedetä se OR-lauseen arvoa, tai toinen saattaa olla tosi. Mutta jos tämä ei ole tosi, niin sehän tarkoittaa sitä, että se ei ole tyhjä merkki, eli silloin siellä ihan varmasti on nollasmerkki olemassa. Eli tuossa ei ole vikaa. Luodaan uusi jäsen, parsitaan se jäsen, lisätään se jäsen. Joo, tämä järjestys on äärettömän tärkeä, koska sitä lähdetään tekemään vasemmalta oikealle. Eli tätä kippoilua kannattaa käyttää vain silloin, kun oikeasti sen haluaa jossakin tehdä. Ja sen takia muistakaa aina, että vaikka se syntaktisti on oikea yhdellä tolpalla, niin että haluatte se tehdä sitä yhdellä vai kahdella tolpalla. Joskus tietyissä tilanteissa me halutaan pakottaa se toinenkin suoritettavaksi, ja silloin siinä on järkeä olla se kaksi tolppaa. Mutta sanotaan, että aika huonoa koodia siinä, missä me niin kuin halutaan pakottaa se suoritettavaksi, että silloin on parempi melkein suorittaa ne ennen testiä. No such element exception ei ole. Eli tästä tämä nyt ei äkkipäätä mene väärin, mutta se nyt ei tarkoita sitä, että se vika olisi tässä, vaan sehän voi olla nyt noissa muissa kohdissa. Mikäs meille sanoo, että ei oo? Katsotaan, mistä meille tulostuu yleensä tuommoinen teksti, ei oo. Elikkä next. Next, toi iteraattori antaa meille, että ei ole. Kohdalla on nolla, jos kohdalla on pienempi kuin lukumäärä, niin ei ole silloin olemassa. Kohdalla on nolla, jos siellä on nolla alkiota, niin joo, eli tuo hashnext ei pitäisi olla väärin. Ja jos ei meillä ole seuraavaa, niin heitetään se poikkeus, eli nyt tuo. Niin, toki voihan se olla, että se iteraattori ei mitään löydä, jos ne ei mitään saatu lisättyä. Eli sitten voisi vika olla tuolla lisässäkin. Lisässäkin, että tuolla tuo lukumäärä plus plus on todennäköisesti käyty syömässä poikkea. Eli nyt lukumäärä meillä ei koskaan ole enempi tuossa. No sitten. Tämähän ei ole tämä lisätestikään pystynyt menemään läpi. Eli test lisää 62 rivillä. 67 rivillä odotettiin ykköstä, mutta oli nolla. Eli oikeastaan olisi kannattanut sitä lähteä ensimmäisenä katsomaan. Eli nyt kun siinä on yksi akuankka lisätty, niin silloinhan niiden lukumäärä pitäisi olla ykkönen. Ja tästähän mä olisin nopeammin päässyt siitä, kun tätä äskeistä selitellään sitä tiedoston lukua. Ja sitten katsotaan, että miksei se lukumäärä sillä kasvanut, ja sitten huomataan, että se on tuossa kiinni. No jos se ei tuostakaan löydy se syy, että miksei se ole kasvanut, niin sittenhän seuraava teillä on se, että ei muuta kuin breakpointtia tänne. Breakpointtia tänne, ja mehän voidaan ajaa tuo sama testi tuossa, kun me ajetaan, niin sehän ajaa sen meillä debuggerilla. Eli kun mulla on breakpointi täällä, niin nythän se pysähtyy tähän, ja nyt mä voin katsoa, että tämä mun lukumäärä muuttuja on nolla tuossa kohti. Eli versiohallinnasta vertaatte, mitä olette muuttanut. Jos ei saa mitään tolkkua, niin sitten debuggeri avuksi. Testit on teille, jos ne on hyvin tehty, niin nyt teillä apuna ja näyttää, että mitkä kaikki paikat on hajonnut. Eli siinä on tukku niitä työkaluja, millä tämä homma tästä lähtee niin kuin hissukseen purkaantumaan. Ja jos mä nyt oon oikein intomieli C-hakkeri, niin C-kuru, niin silloinhan mä laitan tuohon sen plus plus, vaikka loogisempaahan se olisi ollut tietysti omalla rivillään. No niin, eli löydettiin se virhe siitä ja sitten ajetaan testit uudestaan ja miksi mulla tuolla poistossa on breakpointti, ehkä se sinne vahingossa tuli ja nyt se näyttää, että jäsenet luokka rupesi olemaan. Oliko tuo ainoa, mitä jäsenet luokkaa olitte tehnyt? Ja tällä tavalla jatketaan sitä hommaa sitten, että kyllä se sieltä purkaantuu hissukseen, että mitä siellä on tehty. Ja ihanne tilanteessa, kun te teette uutta sinne vaan yhden aliohman verran, niin silloin se uusi vika, mitä te olette saanut, niin se on melko todennäköisesti siinä aliohmassa tai niissä paikoissa, missä sitä uutta aliohmaa kutsutaan. Ja silloin ei tarvitse lähteä tällä tavalla joka paikasta penkomaan sitä, että missä oli. Riittääkö tämä? Tässä menee koko päivä, mutta tekniikka jatkuisi ihan samana, että ajetaan testit, jos ei ne mene läpi, niin sitten välillä debuggerilla katsotaan, että missä on vika. Voidaan verrata siihen vanhaan koodiin sieltä versiohallinnasta ja katsoa, että mitä mä oon tehnyt eri tavalla kuin äsken. Mutta oleellista on, että tarpeeksi pien palaa kerralla. Onko siellä jotain ilkeätä jekkua, mikä haluatte esitellä, että mikä teit? Ei ole mitään hienoa. Kuissakin on joku ilkeämielinen muutos. Nyt mä en tiedä, voiko mä tätä edes ajaa, jos tuo kui on pahasti rikki. Se ei nyt näytä meille mitään, että jotakin siellä on rikottu siitä, mutta etsitään se samalla tavalla sitten se vika siitä. Jos ei muuten löydy, niin breakpointtia siihen kohti, missä pitäisi näyttää jotakin ja katsotaan, että miksi se näytä sitä mitään. No, sitten kun se oli totaalikatastrofi, eikä tiedä miten selviää, niin silloin periaatteessa tämä, että otetaan tuo koko SRC-hakemisto ja sanotaan sille, että revertti, niin, ja siellä voitte nähdä, että mitkä on vielä niitä mitkä ei ole siinä tietokannan tilassa, niin niitä voidaan muutella. Ja voiko tässä vielä katsoa Compare with Base? Tuossa se näköjään nyt suostui toimimaan, eli tuo on vähän eri järjestyksessä, ei siinä muuta eroa ole. Mutta tuossa VP-kerhossa oli se joku ero, eli sinne lisätään harrastus silloin, kun lisätään jäsen, niin siitä nyt sitten seurasi varmasti jotakin ilkeämielistä. Ja se oli ton ainoa korjaus. Eli toivottavasti nyt opitte, että mitä hyötyä sitä versiohallinnasta on. Ja tärkeintä, että sinne versiohallintaan ei laiteta toimimatonta koodia, vaan koska se tehdään kimpassa, niin aina joka ottaa sieltä, niin saa varmasti toimivaa koodia. No niin, nyt se pitäisi olla ehjätty toimivaa versioon. Ja nyt kun mä tein ton revertin, te voitte asentaa sen versiohallinnan myös tänne Eclipseen. Ja Eclipseissä mä olisin yhtä lailla voinut tehdä revertin. Nyt mä tein sen tuolla Explorerin puolella ja siitä seuraa sinne inhottavat. Ja täällä Eclipseissä on vielä ne vanhat versiot. Eli täällä Eclipseissä, jos te teette jotakin muutoksia johonkin tuolla käyttöjärjestelmän puolella, niin silloin teidän pitää tehdä täällä refreshi. No ja nyt tämä Eclipse pitäisi olla periaatteessa siinä kunnossa, missä se on. Mitäs me viimeksi tehtiin, opiskellaan vähän sen sitä, että päästään tuohon tämän päivän varsinaiseen aiheeseen, eli yleistämiseen, niin esimerkiksi lajittelusta, niin tämä kurssihan aloitettiin silloin oikeastaan lajittelulla, ja nythän mun ei tarvii tietää, yhtä lailla kuin tuon Javan tarvii tietää, että mitä se on lajittelemassa. Eli munhan ei tarvii nyt tietää sitä, että mitä nämä on, mitä mä lajittelen. Mulla riittää se informaatio, että mä tiedän, että onko nämä väärässä järjestyksessä vai ei. Eli tuo nuolihan tuossa tarkoittaa nyt sitä, että nyt se isompi on tuolla niin kuin väärässä paikassa. Eli mä en muista, mikä logiikka mulla oli tuossa, kun mä laitoin ton tuohon, mutta se tarkoittaa kuitenkin sitä, että se isompi on tuolla väärällä puolella, eli jos se on noin päin, mä haluan isot tuonne oikeaan reunaan, niin silloin mulla riittää tuossa kohti tehdä se vaihtaminen. Ja ton enempäähän mun ei tarvitse tietää, eli oikeastaan kun me ollaan tekemässä lajittelua, niin riittää, että joku on, joka osaa lajitella, ja me kerrotaan sille tämä asia. Eli se, joka osaa lajitella, niin se kysyy meiltä aina tätä kunkin kohdalla, että kuinkas on. Eli nythän tämä lajittelu sitten esimerkiksi toimi sillä, että nyt kun mä siirrän nämä tuohon kohdalleen, niin nyt se sanoo taas, että isompi on tuossa kohti. Nyt tämä on vähän tylsä peli, kun nyt on kurko koko ajan tuossa menossa tuossa pienemmän kohdalla, että kyllähän mä tiedän, kun mä kävin sen luntaamassa, mutta vaikka mä olisin luntanut, niin mä tietäisin, että tuossa on nyt isompi, eli siinä se menee se kurko koko ajan, ja sitten kun mä oon tämän yhden kerran tehnyt, niin kurkohan on varmasti reunassa, ja sitten mä voin aloittaa alusta uudestaan, ja tuossa on isompi tuossa punaisen alla, eli vaihdetaan ne keskenään, ja sitten kun tein tämän tarpeeksi monta kertaa, niin sehän on tehty. Ja tämähän nyt oli semmoinen huono algoritmi, joka oli n toiseen kompleksisuudeltaan. Ja nyt nämä fiksummat algoritmit oli sitten niitä n kertaa kaksikantainen logaritmi n:stä kompleksisuudeltaan. Eli esimerkiksi miljoona alkiota saadaan lajiteltua miljoona kertaa 20 operaatiolla, 20 miljoonalla operaatiolla, mikä on paljon vähempi kuin miljoona kertaa miljoona, ainakin mun laskuopin mukaan. Ja nyt tässä lajittelu oli meille sitten tehty sillä tavalla, että jäsenet luokkaan oli tehty sillä tavalla, että piiloutunut etsimiseen oli tehty sillä tavalla, että kun se on etsitty, niin me sitten se etsinnän mukaan annetaan ne jäsenet siinä järjestyksessä, missä ne on. Ja tässä etsinnässähän ensiksi tuunattiin vähän tämän hakuehon kanssa, mutta sitten oleellista oli se, että käydään nämä kaikki meidän jäsenet läpi. Mistä muuten tämä rivi on sitten myrkkyä sitten, kun mennään huomenna siihen tietokantajuttuun, eli sitä tietokantajutusta mainos nyt, kun olen tässä kohti. Eli Nyt kun motkotetaan, että tästä kurssista saa vain 8 OP:ta, pitää saada ainakin 9-10, niin tehän saatte oikeasti 9-10, kun teette sen tietokanta lisää osaan siitä. Siihen ei mene, jos se on teidän pohjatyö tehty hyvin, niin ei mene 26 tuntia. Sitten teette sen C++-kurssin, siihen menee 26 tuntia, mutta se halventaa koko ajan sitä, että jos tästä on ollut niin kuin tavallaan kalliita tunteja, niin ne halpenee näissä kahdessa lisäosassa ja osin vielä se kolmannessa, että teillä on 11 OP:ta mahdollista tienata tästä kurssista. Joo. Pitääkö siihen olla SQL hallussa, niin sanotaanko, että matkimalla ja pikkasen kokeilemalla ja siltä osalta, mitä tarvitaan tuon kurssin osalta, niin kyllä se nyt pystyy tekemään ilmankin sitä SQL:ää. Mutta sanotaan, että ehkä silloin joutuu pikkasen enemmän tekemään itse, että ymmärtää, mitä siinä on, mutta ne on hyvin simppeleitä SQL:ia, mitä tarvitaan tämän kurssin tiimoilta. Ne on suurin piirtein, että anna kaikki mulle. Että sen niin kuin normaali järki niin oppii muutamassa minuutissa. Että kyllä sen voi tehdä niin kuin suoraan tämän kurssin perään. Kaikista paras se olisi, jos rinnalla olisi mennyt nyt joku tietokantakurssi, mutta toisaalta sen voi lähestyä toisellakin tavalla, että nyt katsoo sen, että tämmöistä voi käyttää, ja sitten on se tietokantakurssi, missä saa sitä syventävää tietoa, että mitäs kaikkea sillä nyt oikeasti voisi tehdäkään. No niin, iteraattorit, indeksillä läpikäynnit ja muut, ne ei tule ole yhtään hyvä asia sitten tietokantojen kanssa, että mikään ei ole tyhmempi kysymys tietokannalle kuin, että anna mulle 7. alkio. Siinä ei mitään järkeä. Eli tietokannalla on tavoitteena, että siltä pyydetään aina, että anna mulle lemppa niitä, jotka toteuttaa tietyn ehdon. Eli tämä on yksi paikka sitten, mikä tulee menemään uusiksi sitten siinä huomisessa jutussa varoituksena vaan. Mutta tässä se on niin kuin tähän rakenteeseen javamaisesti nätti, että viuhotaan kaikki jäsenet läpi te, ja sitten tarkistetaan, että onko se semmoinen, mitä me etitään. Jos se oli, mitä etitään, niin lisätään se tuonne. Ja tässä tämän wildcardsin kohdalla olisi ihan hyvin, ja varmasti olisin käyttänytkin, jos olisi ollut silloin Regular Expressionit käytössä, kun mä tein tämän ensimmäisen version, niin yhtä lailla tavoitaisiin Regular Expressionilla tehdä tämä vertailu tässä. Mutta niin tai näin tutkitaan, että onko se semmoinen jäsen, joka täyttää ne meidän hakuehot nimenomaan sillä tietyltä kentältä. Eli kun pyydetään se tietty kenttä ja sitten se täyttää se hakueho, niin lisätään sinne löytyneiden listaan. No sitten me haluttiin lajitella se, niin collection luokasta löytyy valmis staattinen metodi lajittele, jolla viedään parametrina tietorakenne, joka halutaan lajitella. Ja tietorakenteen, joka pitää lajitella, niin sen pitää olla se semmoinen, jossa pystytään niitä alkioiden paikkoja vaihtamaan. Eli tämä ei toimi nyt mielivaltaiselle tietorakenteelle. Eli tämän päivän demossa, kun oli sitten niitä muita tietorakenteita, niin tähän ei voi ihan yleistä collectionia lyödä. Mutta siksi mä oonkin tuossa sanonut, että tämä on lista. Eli listalle, tai oikeastihan tämä arreilistää löytyneet. Eli nytten, koska tämä on ihan lokaali muuttuja nyt tässä tämä löytyneet, niin se on ihan sama, vaikka mulla lukisi tuossa arreilista. Se ei niin kuin nyt millään tavalla huonona aika paranna tätä. Mutta joka tapauksessa lista on tavallaan ensimmäinen semmoinen tietorakenne, jossa niitä alkiota voidaan niin kuin vaihtaa järjestystä keskenään, ja se on sille sorttaamiselle oleellinen asia. Eli ette voi yleisesti, jos mä tuohon kirjoittaisin collection, niin se vastaa tätä, mitä mä lupaan palauttaa. Mä lupaan palauttaa tätä yleisen tietorakenteen. En halua siinä palautuksessa ottaa mitään kantaa siitä, onko se lista vai onko se joku muu. Mutta nyt tämän lajittelun kannalta mun tarvitsee tietää, että se on lista. No sitten sille viedään toisena parametrina se, mitä äsken katsottiin, eli se, mikä kertoo, että onko nämä nyt järjestyksessä vai ei. Eli otetaan sieltä se meidän kuva, tieto, rakenne, missä luennossa meillä oli se hieno kuva, tuolla. Eli nyt mä oon periaatteessa saanut listan noita jäseniä, ja nyt ne pitäisi lajitella, mutta mä haluan lajitella ne sen kentän mukaan, mikä meitä tässä kiinnostaa. Ja nyt tulee ongelmaksi siinä, että kuka tietää sen kentän, missä me ollaan menossa. No tuolla Etsille oli tuotu parametrina, että vaikka että mä lajittelen ne, mä etin vaikka tuolta katuosoitteesta, tässä kuvassa se olisi nyt sitten 012, sehän oikeasti ei ole kaksi osoitteessa, mutta nyt leikitään tässä kuvassa, että tuo K olisi kakkonen, eli mä haluaisin ton kentän mukaan mennä. No, tehdään nyt sillä tavalla sitten, että luodaan ylimääräinen olio tänne, joka muistaa ton kakkosen, Ja se viedään sitten sille lajittajalle parametrina, että tuossa on sulle olio, ja tuo osaa verrata niitä keskenään. Ja tämä olio, mikä me sinne viedään parametrina, niin tämä toteuttaa rajapinnan, joka osaa vastata kysymykseen, että onko kaksi jäsentä hänen mielestään oikeassa järjestyksessä vai ei. Eli tekee sitä samaa kuin siinä mun korttipelissä äsken näyttää ne nuolet. Eli nyt me tarvitaan sinne lajittelua varten olio, eli tehdään jäsenluokkaan tommonen luokka, joka voi olla jopa staattinen luokka, koska me ei tarvita tässä mitään muuta tietoa kuin mikä tulee siinä komparen mukana meille. Paitsi nyt kun tämä syntyy tämä luokka, niin kuin mä äsken piirsin, niin tämä jemmaa muistii itsellensä tämä luokka, olio, joka se syntyy, että mä vertailen nytten kakkoskenttää. No niin, sen jälkeen se lajittelija, aina kun se on kiinnostunut, että kuinka meillä menee, niin se kysyy meiltä, että kummin päin nämä on. Eli käytännössä tuo meille kaksi oliota, ja sen lajittelijan mielestä on ihan yksilysti, mitä ne oliot on, kunhan tämä kompara sanoo mulle, että kummin päin ne oliot kuuluu olla. Eli nyt normaaliin tyyliin, niin kuin kompare aina näissä java- tai C-sukuisissa kielissä, niin kertoo sitten meille negatiivisen nollan tai positiivisen sen mukaan, miten ne on. Eli kompare pitää tehdä sinne, koska mä oon luvannut, että tämä implementoi vertailija tuonne jäsenluokalle. Ja silloin se tarkoittaa, että sinne tämä yksi metodi pitää tehdä, jolla tulee kaksi jäsentä parametrina. Ihan niin kuin tavallaan tässä on nyt tullut tälle parametrina tuo punaisen ja keltaisen kohdalla oleva juttu, ja sen pitää nyt vastata jotakin. No niin, me voitaisiin periaatteessa pyytää suoraan tuolta jäseneltä yksi, että annahan se merkkijono siitä, jäseneltä kaksi, että annahan se merkkijono siitä, mutta kuten viimeksi todettiin, niin meillä kävisi huonosti hetujen kanssa, koska hetuissahan oli se ongelma, että meidän hetuissa on ensiksi päivä ja sitten vasta vuosi paljon myöhemmin. Niin sen takia ei pyydetäkään sitä jäseneltä sitä hetua, vaan pyydetään sitä jäseneltä avainkenttä, joka on semmoinen, minkä perusteella nyt on mielekästä vertailla. Ja nyt tämä get-avain sitten eri kentillä toimii eri tavalla, eli jokaisen eri tietotyyppiin, kun meillä oli tehty sinne int-kenttiä ja hetukenttiä ja puhelinnumerokenttiä ja muita, niin sinne tehdään sitten oma get-avain-metodi, mikä jollakin tavalla toimii. Merkkijonokentässä esimerkiksi tämä get-avain voisi olla ihan tuupperkase. No niin, eli pyydetään jäseneltä yksi se tieto, että kuinka se laji, miten se pitäisi lajitella merkkijonoon, ja jäsenestä kaksi se, miten se lajitellaan merkkijonoon. Ja nyt meillä on kaksi merkkijonoa, esimerkiksi ne hetut on käännetty oikeaan järjestykseen, ja sitten verrataan, että miten ne on merkkijonona toisiinsa nähden, ja tämähän merkkijonon vertailu palautti meille just se, mitä tarvittiin. Eli silloin se homma on siinä hoidettu, ja sitten se vaan se vertailija kutsuu tätä älyttömän monta kertaa. Eli sillä tavalla saatiin tuo tehtyä. No se yleisys, mitä tämä ei periaatteessa toteutetaanko tämä vertailija näin vai ei, niin se ei liity siihen, että kuinka tämä jäsen on toteutettu. Mutta tälle oleellista on kuitenkin se, että me voidaan sillä jäseneltä pyytää jotakin indeksoidusti. Ja mehän oltiin jo menty niin pitkälle, että me tehtiin koko tämä jäsen sillä tavalla, että tämä jäsen koostui siitä, että sillä oli taulukollinen niitä erityyppisiä kenttiä. Se simppeli versio oli, että nämä on rehellisiä attribuutteja, mutta ne attribuutit on epädynaamisia, eli me ei sitten saada niin helposti sitä, että anna seitsemäs kenttä, ja siksi meidän piti tehdä silloin sinne hirveästi switch-caseja, mutta nyt kun meillä on nämä kaikki taulukossa, niin nythän me ei tarvita mitään switch-caseja, ja sen takiahan meillä esimerkiksi oli tämä anna kooskenttä niin älyttömän helppo, että me pyydetään taulukosta se kooskenttä ja sitten se muutetaan merkkijonoksi. Jos se on int-kenttä, niin se muuttuu merkkijonoksi itse sitten tuon stringin ansiosta ja sillä tavalla mikä tahansa kenttä saadaan sieltä nätisti pihalle. Se, että mitä me tehdään tuossa virhetapauksessa, niin sen voi jo jokainen miettiä, että onko se älykästä palauttaa sitä tyhjä merkkijono vai heittää poikkeus pihalle vai muuta. Eli se likainen työ oikeastaan kaikki me ollaan siirretty jo melkein tuonne yksittäisiin kenttiin, ja sitten jäsen on pelkästään taulukollinen niitä kenttiä. Ja nyt saatiin hienosti sen ansiosta se, että vaikka tämän e-mailin lisääminen ei oikeasti tarkoita mitään muuta kuin, että tänne yksi rivi lisää. Eli tällä yhdellä ainoalla rivillä pystyttiin säätämään nyt sitä, että mitä kenttiä täältä käyttää. Ja sen ansiostahan mä pystyin tekemään vaikka sen, että se tentin palautussysteemi saatiin tehtyä, että mä vaan vaihoin siitä, söin jäsenistä vähän niitä kenttiä pois, eli nyt mun jäsenessä joku 4 kenttää, ja sitten mä laitoin jäsenen harrastuksen, ne kenttien nimet onkin kurssikoodi ja lopetusaika, ja montako paperi on palauttanut. Eli silloin mä sain tehtyä oikeastaan niin kuin muutamassa minuutissa siitä kerho-ohjelmasta, kun piti saada semmoinen proof of concept, että saadaanko me tämä tenttien palautus tehtyä näin. Tosin täytyy häpeäkseni tunnustaa, että tämä on edelleen melkein sillä tiellään, että se on jäänyt siihen vaiheeseen, että se on proof of concept, että sen jälkeen sitä ei ole viilattu niin kuin älyttömän hyväksi käyttää. Ainoa semmoinen isompi pikku lisäys, mikä tässä on, niin mä oon tehnyt sitä, että kun ne koneet, mitä käytetään, on kosketusnäyttöjä, niin mä oon lisännyt tuonne tämmöisen irtonäppäimistön, joka muistuttaa sitä vanhaa puhelimen tekstiviestinäppäimistöä, eli nyt jos se viivakoodin lukija ei toimisi, eikä meillä satu ole fyysistä näppäimistöä, niin mikä ei ole hirveämpää kuin näiden erilaisten kosketusnäyttövehkeiden se kirjoituskoneen näppäimistö, niin sehän on musta aivan kaamea ajatus. Niin, tässä on sentään isot nappulat, mihinkä on helppo osua sormella, eli nyt jos mä etin vaikka hopoa sieltä, niin H-ta ja O-ta painetaan, mitä? Eikö siellä ole joku entinen hakuehto pohjalla mulla, eli noin paljon häntä jäseniä alun perin siellä. Eli vaikka tämä yksi numero mätsää moneen kirjaimeen, niin siltihän tämä konverkoi tosi nopeasti, koska nyt tämän ensimmäisen painosun jälkeen mulla on jäljellä vain ne heput, jotka alkaa G-llä, H-llä tai I-llä. Ja sitten jos mä painan I-tä seuraavaksi, niin nyt mulla on jäljellä vaan ne heput, joiden eka kirja on GHI ja toka kirja on GHI. Eli tämä konverkoi oikeasti aika nopeasti, eli ei tarvii montaa nappulaa painaa, että sieltä löytyy joku tyyppi. Eli tälläkin tavalla ihan periaatteessa kätevää se niin kuin tavallaan se tentin palauttaminen, että ei tämä kauhean pysty kauemmin vie kuin se viivakoodin skannaaminen. Mutta tässä on yksi merkittävä ero siihen viivakoodin skannaamiseen. Eli nyt jos se tyyppi ei ole, nyt jos se tyyppi on molemmat tyypit, eli siellä on 2 hiirimikkiä, tai sanotaan, että tuo Hannu, no lisätään sinne, eiköhän tänne voi lisätäkin. En mä tiedä, lisätä, kun mulla ei sille sitten viivakoodia aikana. Niin sovitaan, että tämä Hannuhanhi on hiirihannu. Niin nyt kun mä kirjoitan siihen HI, niin tuossa olisi 2 jäljellä. Ja siinä ei ole ongelmaa, se tentin valvoja huomaa, että oho, tuossa on 2 nimeä, ja sitten se tarkistaa, että kumpiko se on oikeasti. Mutta jos se toinen hiiri ei ole ilmoittautunut tenttiin, mikä on aika tyypillistä opiskelijalle, niin silloin käykin sillä tavalla, että tuossa seisoo yksi, jonka nimi on hiiri, se tentin valvoja onnellinen, että tämä on se oikea, ja merkkaa sille noita papereita pari palautetuksi. Eli siinä piilee hillitön inhimillisen erehyksen vaara siinä, että jos ei mikään varoita, että tämä ei ole se hiiri, jota sä oot etsimässä. Ja sitä ei tule siinä viivakoodin kanssa, koska se luetaan sitä ajokortista, niin jos se kaveri on ilmoittautunut tenttiin, niin vastaus on silloin se, minkä mä äsken tuossa sainkin, eli tuo. Koska se luetaan ajokortista, niin siellä ei ole yhtään tyyppiä, jolla olisi semmoinen hetu, mikä sitä ajokortista tuli, se sitten se tentin valvoja huomaa, että sä et ole ilmoittautunut. Ja nyt se on sitten pakko lisätä sinne, että se dataa saadaan sinne laitettua. Toinen samanlainen ongelma on tässä, että nythän nämä tentit tehdään sillä tavalla, että mihin se hukkui se paperi. Eli nämä tentithän tehdään sillä tavalla, että tässä pöydällä on tämä lappu, missä on tämä viivakoodi tästä tentistä. Näin. Ja nyt kun se paperi pistetään tähän pinoon, niin nyt kun se viivakoodi lukijalla luetaan tuosta tuo viivakoodi, eli käytännössä tarkoittaa silloin sitä, että
käytännössä tarkoittaa silloin sitä, että se vastaa, että viivakoodin lukijasta tulee risuaita, mikä tarkoittaa, että aktivoidaan tämä kenttä. Sitten sieltä tulee, mä oon laittanut tuohon, eli tässä ei ole pelkkää koodia T1, eli nyt tässä viivakoodissa lukee T1, mutta se molemmille puolille on laitettu vielä prosentti, eli tuo prosentti tarkoittaa sitä, että lähdetään etsimään sen nimisestä tie P111, prosentti, noin. Eli se viivakoodin lukija tuottaa siihen silloin tuon tie P111. Ja sitten kun siihen tulee se loppuprosentti, niin sen jälkeen se lisätään tuonne, että kaveri palautti tuohon yhden. Eli siinä ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin tuo yksi ainut lisäys. No tämän voi tehdä sillä tavalla, että valkkaa tuolta tuon tentin ja painaa lisää paperi. Mutta siinä on taas inhimillisen erehyksen vaara siinä, että se tentin vastaanottaja lukee väärin sen pinon, mihin se laitto, klikkaa tältä väärään kohtaan ja lisää tuon. Mitä ei voi tapahtua silloin, kun se kaveri laittaa tuohon sen paperia ja samalla me skannataan tuo. Paitsi teidän ohjelmointi 2 tentissä oli 3 väärää skannausta, jotka olisi skannattu niin kuin väärään pinoon. Että millään ei voi välttää, jos ihminen haluaa tahallaan töpeksiä, mutta jos sen tekee huolella, niin se ei voi mennä väärin, koska kannaa sen pinoon, mihin kaveri laittaa sen paperia, ja silloin me saadaan absoluuttisesti oikein tämä. Sitten yksi, mikä tästä puuttuisi, mikä mä haluaisin vielä, että kun siinä on se opettajan kone, mitä se käyttää noin päin, niin olisi sitten vielä oppilaalle yksi näyttö tässä, missä oppilaalle näytettäisiin se. Eli hiiri mikille näytettäisiin nyt, että sä oot palauttanut 5 paperia tuohon yhteen tenttiin ja 2 paperia tuohon, ja sitten se opiskelija painaa itse tuota, että hän hyväksyy sen. Eli sillä tavalla saataisiin siitä niin kuin aito sopimus siitä, että mä oon mielestäni 7 paperia palauttanut, vastaanottajan mielestä on 7 tullut, ja tavallaan tulee sopimus siitä, että näin monta on saatu. Se vaatisi meille sitä juttua nyt tähän, mikä on sitten sen lisäosakurssi homma, eli se pitäisi se toinen näyttö tehdä melkein nyt web-sovelluksena tuohon, että me voidaan ottaa siihen iPadiin tai mikä tahansa toiseksi näytöksi, silloin se on käytännössä HTML ja web-sovelluksena siinä. Että jos joku haluaa tehdä sille jatko-osakurssille semmoisen, että tähän tulee niinku tavallaan web-näyttö, joka näyttää sen opiskelijalle, että mikä tuo on, niin siitä voi se hyvin tehdä. Mutta nyt tämän yleistämisen ansiosta niin me saatiin helpolla tuo, että vaihdetaan vaan noita. Eli nyt mä oon opiskelijaa varten pyyhkinyt tuosta vähän turhia pois ja sitten meillä on opiskelija siinä. Taisin mä jossakin kohti sitten riinaamaita niitä jäseniä opiskelijaksi. Okei, se on yksi osa yleistämistä. Mutta sitten kun tätä asiaa pohditaan eteenpäin ja katsotaan jäsentä ja harrastusta, niin harrastus on tässä vaiheessa vielä tämä tyhmä versio. Onko tämä muuten tästä versiosta tämä harrastus? On se. Eli tuossa se harrastus on vielä tyhmä versio. Eli tämä harrastushan kannattaisi tehdä samalla tavalla. Pelkästään sillä tavalla, että luetellaan nuo kentät, missä se harrastus koostuu. Ja sen jälkeen me ollaankin tilanteessa, että oikeastaan harrastus ja jäsen on täsmälleen samanlaiset luokat. Niitä ainoa ero on siinä, että toisessa on pikkasen erilainen taulukko kuin toisessa. Ja sitten me päästään siihen, että eikö tätä oikeasti kannata tehdä sitten sillä tavalla, että lähteekin tätä kasaamaan vähän toisesta päästä. Mä pistän tuosta ton suppuun suut ja sitten otetaan tuolta trunkkia. Lähdetäänkin tekemään sillä tavalla, että tehdäänkin tänne tämmöinen tietue. Tietue on rajapinta, missä luetaan niitä asioita, mitä äsken oli jäsenessä. Get-kenttiä, eka-kenttä, anna kooskenttä, taulukko niistä kentistä, get-kysymys ja niin edespäin. Elikkä yleistetään se, mitä jäsenessä äsken oli. Tehdään sitä tietoa ja sitten niin kuin normaalisti, niin periaatteessahan nyt jäsenestä tehtäisiin, että jäsen implements tietoa. Mutta koska jos me jäsen implementtaisi tietue ja sitten tehtäisi harrastus, niin sekin implementtaisi tietue. Ja molemmissa pitäisi toteuttaa nämä kaikki metodit. Ja sen takiahan käytännössä menee sillä tavalla, että meillä on aina rajapinta. Ja sitten siitä tehdään joku semmoinen pohjatietue. Mulla on näköjään perustietue, pohjatietue, kumpikohan niistä on ensiksi. Elikkä
perustietoa on se, mikä implementoi tietueen. Eli tehdään tässä niin paljon niitä metodia, kun pystytään ikinä tekemään. Eli kaikki, mitä tässä voi tehdä, niin tehdään täällä. Eli jos meillä on se kentti ja taulukko, niin get-kenttiä me saadaan toteutettua sillä, kun pyydetään se taulukon pituus. Ja oletuksena jokaisessa tietuessa on järkevää olla se oma ID-numero, eli sulla on ensimmäinen järkevä tietue, kenttä oletuksena on ykkönen. Ja sitten annas noin mones kenttä, niin sehän me saadaan sillä, että jos meillä on olemassa se, joka antaa meille sen taulukon, niin otetaan sieltä se koosalkio. Eli me voidaan melkein kaikki ne ominaisuudet toteuttaa tässä perustietuessa. Ja sitten jostakin syystä, nyt mä en muista, miksi mulla on tuo pohjatietue, onkohan se sillä sanottuna se ero siinä. Eli tämä pohjatietue osaa varmaan sitten tuon rekisteröinnin tuohon kaupan päälle. Eli tuo rekisteröinti ei ole semmoista, mikä välttämättä on järkevää pistää ihan mihin tahansa tietueeseen. Eli meillä voi hyvin olla jotakin, mitä ei tarvitsekaan itse rekisteröidä. Itse asiassa tämä rekisteröi on muuten kanssa yksi deprecated ominaisuus, kun mennään sinne tietokantaan. Eli se tietokanta huolehtii sitä rekisteröinnistä tietokantahommissa, ja silloin tämä on yksi, mikä meidän pitää heittää pois. Mutta nämä seuraavaan numeroon ja muut liittyvät asiat, niin lisätään ne tänne täällä. Ja kloonia tehdään joka välissä, jos me halutaan kloonata sitä, että saadaan se kloon menemään läpi. No niin, eli siinä on kaikki ominaisuudet sitten tuossa pohjatietuessa valmiiksi, ja sitten me saadaan sanottua, että jäsen on otus, mikä extendaa sen pohjatietuen, ja oikeastaan ainoa iso asia, mikä jäsen tekee, niin se vie sille, kenet se on extendannut, niin se vie sille parametrina sen taulukollisen sitä, että minkälaisia kenttiä hän edustaa. Eli minimitilanteessa uusi tämmöinen jäsen tai harrastus syntyy pelkästään tällä yhdellä ainoalla taulukon pätkällä. Sen vähemmäksi minun on vaikea kuvitella sitä, että millä voitaisiin saada sanottua se, että jäsenessä on hetukenttä, joka toimii sillä tavalla, kun että se sanotaan jossakin kohti. Että kyllä mä niin kuin näkisin, jos jotakin sanotaan, niin yhdessä kohti se pitää sanoa. Mutta vaan yhdessä kohti. Ja edelleen, jos halutaan sinne se sähköposti, niin tänne yksi rivi lisää, niin sähköposti on läpi koko ohjelman kaikkialla meillä käytössä. No niin. Sitten jos me halutaan säilyttää ne entiset vasta-akuankat ja muut, niin ne nyt tänne sitten tulee. Sitten jos me halutaan tehdä se pikkasen NS-käyttäjäystävälliseksi, käyttäjä tarkoittaa tässä tapauksessa sitä ohjelmoijaa, joka käyttää tätä jäsenluokkaa, niin on fiksumpi sanoa sille jäsenelle, että anna nimi, kuin sanoa sille, että anna ykköskentässä oleva sisältö. Koska siinä on aina riski, että se ykköskenttä siirtyykin toiseen kohtaan. Ja kaikki koodi, mikä olisi tehty sillä tavalla, että nimi asustaa ykköskentässä, niin se hajoisi sitten heti, kun me siirretään se ykköskentän paikka. Eli sen takia on järkevää tänne ehkä tehdä niitä muutamaa tärkeitä ominaisuutta varten omaa getteriä, millä me pystytään sanomaan, että annan nimi, ja sitten tämä tietää, että se nimi asustaa ykköskentässä. Tulostasta mä en ole ihan varma, minkä takia mä antan tulosta tehdä tänne jäsenluokkaan, enkä sinne pohjatietueeseen, koska kaikissa voitaisiin käyttää samaa tulostamista, eli tämä vaan etsii sieltä ensiksi, mikä on pisin kenttä, ja sitten tekee ne kaikki silleen nätisti hienosti yhtä leveäksi, eli miltä se nyt näyttää, niin miltä se näyttää se tulostus, niin tuolla, kun mä esimerkiksi tuolla otan tulosta, niin me etitään näistä kentistä se, joka on pisin, ja sitten tulostetaan nämä aina sillä tavalla, että jokainen tämmöinen nimi on sen pisimmän mittaisessa lootassa, ja sitten on kaksospiste ja noin tuossa. Tämä on sitten säätämistä, että olisiko tämä järkevä tämä ID tulostaa tuon oman lootassa vasempaan vaan oikeaan reunaan, että se erottuisi tuosta paremmin. Mutta tuolla tulostamisella ei ole mitään tekemistä tuon jäsenen kanssa, niin tämä voisi ihan hyvin olla siellä pohjatietuessa jo valmiiksi. Klooni meidän on valitettavasti Javan tyhmyyksien takia tehtävä aina uudestaan, mutta käytännössä klooni tämmöisessä tapauksessa, kun me ei lisätä sinne uusia dynaamisia attribuutteja, niin se klooni on käytännössä kutsua sitä superin kloonia. Ja se superi pitää nyt huolen siitä, että se kloonaa ne kaikki kenttätietoja jutut siellä. Eli tämä klooni on aina kopypasta sitten uudessa vehkeessä. Ja nyt harrastus on täsmälleen samanlainen. Eli harrastuksessa on sitten vähän vähempi näitä kenttiä. Ja tuossa viiää näköjään parametrina esimerkiksi, että mikä on ensimmäinen järkevä kenttä. Eli sillä se huolehtii se pohjatietoa, perustietoa myös sen, että kuka on se eka kenttä ton tiedon perusteella. Ja nyt harrastukselle erikoisominaisuus on se, että tietty kenttä niistä kuvastaa sitä, että kenenkä jäsenen harrastus tämä on. Ja tehdään siitä sitten oma attribuuttinsa tänne. Ja jos me halutaan semmoinen, että tämä harrastus voidaan alustaa tietyllä jäsennumerolla, niin tehdään sille sitten omaa muodostoja, mutta muuta siihen ei sitten periaatteessa tulekaan. Eli nyt ajatelkaa, jos teillä on 10 niitä semmoista eri luokkaa siellä, kun te olette tuskaillut sen kanssa, että nämä kaikki pitää koodata alusta asti ja jokaisen tulee näin paljon koodia, niin me päästään siihen, että käytännössä niiden ainoat koodit on melkein määrällisesti tuo testi. Että lähes kaikki muu koodi on itsensä toistamista. No, asiaa kun jatketaan eteenpäin, niin mehän huomataan hyvin äkkiä, että jäsenet ja harrastukset, me tehtiin itse aiheutettu päänsärky siinä, että me haluttiin implementoida se jäsenet eri tavalla kuin se harrastukset, koska se oli niin kuin kurssin vaatimus, että me osataan tehdä molempia. Mutta jos siitä vaatimuksesta luovutaan pois, niin sen jälkeen jäsenet ja harrastukset on täsmälleen samanlaiset. Ainoa ero on, että toinen tallattaa jäsentyyppejä ja toinen tallattaa harrastustyyppejä. Ja sen takia tehdäänkin sinne sitten tietueet-luokka, joka nyt menee pikkasen väärin sen tietokantajutun kannalta. Mä oon sen tietokantajutun tehnyt tuosta harjoitustyön kutosvaiheesta, missä vaan korvataan se tiedoston luku ja silloin ei ole näitä ominaisuuksia siinä. Eli tämä kannattaisi heittää pois tästä sitten, jos tässä tehtäisiin tietokantaversio. Mutta tietuet on sitten taas rajapinta ja tämä extens tässä teki sen, että me ei luvata täällä tallettaa ihan mitä tahansa typejä, vaan me luvataan tällä tallettaa vaan niitä typejä, jotka toteuttaa tuon tietuen rajapinnan. Tuo extens on vähän hassu sana tuossa, koska se riittää myös, että se toteuttaa rajapinnan. Sen ei ole pakko niin kuin periä sitä, mutta sitten ne joutuisi tuohon keksiä eri sanaa, että extends or implements olla tuossa, niin siksi ne on valkannut jompikumpi siinä riittää. Tai itse asiassa tuo extends tarkoittaa niin kuin sekä implements että extends tässä yhteydessä. Eli me tehdään tietoa, mikä osaa tallettaa noita, ja sen ansiosta me voidaan olettaa jokaiselta typeiltä täällä, mitä me käytetään, niin me voidaan olettaa siltä, että se osaa ne temput, mitä sillä tietuessa oli kerrottu. Ja sitten vastaavasti, kun tehtiin niitä peruspohjajuttuja, niin tehdään sinne toteutustolle apuva. Perustietuet on toteutustolle, eli perustietuet extendaa tuon, taas tallettaa niitä tietueita ja implementoi sen äskeisen jutun. Ja oikeastaan se kaikki meidän jäsenet-luokan koodi tai harrastukset-luokan koodi niin onkin sitten tässä perustietuet-luokassa. Eli täällä meillä on se taulukko, mitä me talletetaan. Lisää tarkoittaa sitten sitä, että lisätään sinne meidän tietorakenteeseen se. No se valmis tietorakenne ei osaa tämmöisiä temppuja, että se pitäisi kirjaa siitä, että kuka on muuttunut vai ei. Eli sillä tavalla, vaikka meillä olisi kuinka hienoja tietorakenteita, niin me joudutaan ne tietorakenteet joka tapauksessa käärimään tämmöisen oman rajapinnan ympärille eri käyttötarkoituksissa. Eli esimerkiksi nyt se, että onko muuttunut se sisältö vai ei. Korvaa tai lisää, sitä ei voi tietää. Eli silloin käydään etsimässä se, jos meillä on olemassa siellä semmoinen otus, niin sen sisältö korvataan, muussa tapauksessa lisätään. Ja tiedoston lukeminen ja tiedoston kirjoittaminen. Tiedoston lukemisen kohdalla tulee yksi ainut ongelma. Eli ongelmaksi tulee se, että tuossa kohtihan meillä lukee siellä jäsenluokassa, että jäsenet luokassa, että new jäsen. Eli kun me luetaan tiedosto yksi rivi, niin sitten me luodaan uusi jäsen. Ja sitten kun se uusi jäsen on luotu, niin sanotaan, että parsihan tuosta rivistä ne tietos. Mutta valitettavasti, kun Java ei anna kirjoittaa tähän nyytype. Eli se ongelma on siinä, että muodostaja ei ole periytyvä. Ja itse asiassa, koska me ei tiedetä, mikä se type on, niin me ei voi tässä kohti edes tehdä, vaikka se Java antaisikin, niin me ei voitaisiin tehdä tässä nyytypeä. Eli nyt tulee ongelmaksi tässä, kun yritetään tehdä geneeristä tämmöistä tietorakenneluokkaa, että millä me saadaan se uusi alkio tänne aikaiseksi. Että muuten tämä on hirveän suoraviivasta, että voidaan melkein ottaa se jäsenen koodi ja korvata kaikki sanat jäsen sillä tuolla typeellä. Mutta tässä kohti tehdään tämmöinen jekku, että kun me tarvitaan se uusi, niin kutsutaan metodia luo uusi. Ja luo uusi on perus, no täällä perustietuessa toteutettu valmis metodi sillä tavalla, että tämä omistaa tämmöisen mallioliion. Eli nyt kun me tehdään tämmöinen uusi luokka, niin sille annetaan malliksi yksi olio. Eli jos tämä tallettaa jäseniä, niin tälle annetaan malliksi yksi jäsen. Ja nyt kun se jäsen osaa kloonata itsensä, niin kun mä tarvii uuden olion, niin kloonataan se jäsen, niin siitä mä saan uuden jäsenen. Eli tässä on se jekku, että me se uusi saadaan tehtyä sillä avulla, että meillä on yksi kaveri siellä, joka osaa tuottaa niitä muita kavereita sinne. Ja missä tämä malli tänne tulee, niin malli tulee sitten tuossa jäsenet-luokassa. Kun me luodaan tämä jäsenet-luokka, eli jäsenet-luokan muodostajassa, niin me viedään sitten sille perustietueille parametrina tuosta yksi mallikappale. Eli kun me luodaan jäsenet-luokka, niin luodaan samalla yksi apujäsen sinne. Ja sitten tämä varsinainen luokka, kun se saa sen mallin sieltä, niin se jemmaa se omaksi attribuutikseen. Ja nyt kun siltä pyydetään siltä tietorakenneluokalta, eli sitä jäsenet vastaavalta geneeriseltä luokalta, pyydetään, että luo uusi, niin nyt sillä on käytössä se malli, miltä me voidaan pyytää se, että annas mulle samanlainen olio. Että tämä tässä on niin kuin ylimääräinen jekku. No sitten se, mikä toimii ihan muuttamattomana periaatteessa, niin on se tiedoston kirjoittaminen tallenna. Täällä on hoidettu vaan se mun. Eli nyt kun mulla oli ne ylimääräiset kaksi riviä siellä tiedoston alussa, niin mä oon hoitanut ne tällä tavalla, että mä oon tehnyt tänne perustietueisiin ylimääräisen metodin, tee alkutalletus, joka saa tehdä ihan mitä tahansa. Ja vastaavasti tiedoston lukemisessa on mulla lue alkurivit. Ja nyt tämä oletustoteutus tälle lue alkurivit on tietysti semmoinen, että se ei tee yhtään mitään. Ja tee alkutalletus ei tee yhtään mitään. Ja sitten jäsenet-luokassa sitten overridataan, eli jäsenet-luokkaan nyt ei oikeasti tule muuta koodia muuta kuin se, että luodaan se jäsenet-luokka, viedään sinne se mallikappale, sitten overridataan alkurivit ja tee alkutalletus. Eli tämä alkutalletus kirjoittaa ne kaksi ylimmäistä riviä sinne ja tuo lue alkurivit, lukee ne sieltä. Eli sen jäsenet-luokan ne kaksi niin kuin siihen tavallaan yleiseen kuulumatonta asiaa on siirretty omaan metodiin. Ja sen oletustoteutus ei tee yhtään mitään. Ja nyt jos mä haluaisin, että mulla olisikin kolme ylimääräistä riviä jokaisen tiedoston alussa, niin mä lisään tänne se yhden rivin ja tänne se yhden rivin. Ja jäsenet-luokkaa ei oikeastaan jäänytkään sitten mitään, eli jäsenet on periaatteessa se, että se extendaa sen perustietuen, paitsi että se on siitä erikoistapaus, joka tallettaa nimenomaan pelkästään jäseniä. Ja sen jälkeen sitten tuo kerho. Kerho meillä pysyy ihan, se ei tajat tarvita oikeastaan juurikaan mitään muutoksia siihen, että siellä sanotaan edelleen, että meillä on jäsenet ja harrastukset. Ja sitten on siinä. Ja nyt meillä onkin sitten semmoiset työkalut, millä me voidaan tehdä niin kuin oikeastaan ne kaikki harkkatyöt sillä tavalla, että ne vaan kasataan vähän samaan tyyliin, kun tämä kerho on kasattu nyt sitten tekemällä vaan se ero, mitä kussakin on sitä eroa. Ja eihän me nyt olla ainoata maailmassa, jotka on huomannut, että näin se pitää tehdä. Ja tästähän ne tietokannat on kotosi. Eli nythän se tietokanto ja idea on, että nythän me ollaan oikeastaan tehty tässä systeemi, joka on tämmöinen tietokantasysteemi. Ja nyt sitten vaan nämä erilaiset SQL-tietokannat ja muut on, niin kuin, on tämän vielä pykälää pitemmälle menevä yleistys, missä se jollakin muulla kielellä kuin javalla kuvataan se, että mitä me talletetaan. Eli tässähän me kuvataan jäsen. Eli me kuvataan tässä tuolla javalla se, että mä haluan nyt tallettaa inttejä ja dopleja ja joitakin jonoja ja muita. Eli nyt meillä sen tallennuksen kuvauskielenä on java tässä, ja sitten tietokantojen idea on siinä, että siinä on oma kieli, millä se kuvataan se asia. Ja sitten sitä voidaan käyttää mistä tahansa ohjelmointikielestä sitä tietokantaa. Eli näytän sillä huomisella esimerkin niin kuin javasta ja ihan sitten suoraan jollakin ohjelmalla käyttää ja sitten vielä Pythonilla, että näette sen, että sitä samaa tietokantaa voidaan käyttää niin kuin millä tahansa vehkeellä. Ja toki näitä meidän tiedostoja, mitä me tehtiin, voitaisiin käyttää millä tahansa ohjelmalla, että senhän ei tarvitse olla Java-ohjelma. Niin kuin mä sanoin, niin tämä on ollut sama tiedosto mulla nyt sieltä 90-luvun alusta ensimmäiseltä C-kurssilta, mikä pidettiin. Mä en muista, Pascal-kurssilla taisi olla sitä ennen vähän eri sorttinen tämä harkkatyö, mutta siitä C-kurssista asti tämä on ollut sama tiedosto, ja siksi mulla ne kaksi ylimmäistä riviä siinä oli, että periaatteessa ne kaikki vuosien varrella olevat sitä osaa lukee. Paitsi jos mä menen lisäämään tänne sen e-mailin, niin tietenkään sieltä ei se C-ohjelma osaa sitä e-mailia lukea, koska sinne C-ohjelmaan pitäisi käydä se sama rivi toki lisäämässä. Joo, eli se olisi se yleinen versio. Teettekö te tämän näköisiä niistä vai ei, niin jos teette, niin teidän pitää ainakin ymmärtää se kaikki. Eli se on ihan terveellistä tehdä sitä lainausmerkeissä tyhmää versiota, mitä te olette alkanutkin tekemään, jotta kun te teette sitä, niin te ymmärrätte siinä, että kuinka paljon te teette copypaste-koodia, ja ymmärrätte sitä, että tätähän voisi varmaan tehdä fiksummin, ja tosiaan on näytetty, että kuinka se niin kuin voitaisiin tehdä fiksummin, jos teillä olisi ylimääräistä aikaa ja ehtisitte se itse tehdä. Jos mä aloittaisin uuden homman tekemään, niin nythän mulla uutta hommaa vartenhan mulla olisi hirveä määrä näitä valmiita luokkia täällä, mistä mä voin vaan lähteä liimaamaan sen homman kasaan. No, entäs käyttöliittymän osalta? Käyttöliittymän osalta, niin mä voisin tehdä valmiin komponentin, joka on tämmöinen. Eli nyt kun mulla on sellainen yleinen tietue, niin mä voisin tehdä komponentin, jolle annettaisiin parametrina vaan se yleinen tietue, ja se itse tekisi siitä automaattisesti nämä. Eli kaikki semmoiset paikat, missä ne on tälleen alekkain, ne tietueiden kentät ja niiden arvot, niin ne voitaisiin nyt niin kuin tehdä yhdellä ainoalla komponentilla, joka voitaisiin viedä niin pitkälle, että siitä tehtäisiin vaikka tämmöinen window builderin komponentti, jonka sitten saa hiirellä raahata sinne, niin silloin tämä käyttöliittymä syntyisi tämmöiseltä, joka tekee näitä ohjelmia sillä, että se päättää, että laitetaanpa tuohon jäseniä oleva tietoa ja laitetaanpa tuohon joku toinen ja niin edespäin. No toisaalta me voidaan tehdä vaikka tämmöinen dialogi, että nytten kun mä haluan lisätä jäsenen, niin tässä syntyisi uusi tämmöinen dialogi. Tai yhtä lailla sama dialogi täsmälleen semmoisenaan kelpaa meille harrastuksen lisäämiseksi. Eli nythän jäsenen ja harrastuksen lisäämisellä tavallaan tämmöisen dialogin kautta ei ole mitään eroa. Kummassakin on vain tietyt kentät, mitkä pitää täyttää. Eli nyt vaikka teillä olisi kuinka paljon niitä juttuja, niin te ei tarvitsisi enää uutta käyttöliittymää koodata eri asioita varten. Ja jopa käyttäjällekin voisi olla parempi semmoinen, että se on aina, eli tuosta saa valita tuolla yhdellä ruksilla, että tuleeko uusi nappaa painaessa, niin tuleeko tähän tyhjä juttu vai aukeeko sitten tuommoinen dialogi. Eli käyttäjänkin kannalta se voi olla ihan fiksua, että kaikki se syöttö tapahtuu täsmälleen samannäköisestä ulkoasusta. Silloin se käyttäjä oppii sinne sitä käyttämään, eikä sen tarvitse opetella erilaista, kuten tässä nyt alkuperäisessä on, että näitä nimiä syötetään tänne tökkimällä ja harrastuksia syötetään sitten tässä vaakasuoraan. Ja se jo, että syötetäänkö toisessa vaakasuoraan ja toisessa pystyyn, niin se on jo niin kuin semmoinen pieni jarru siinä, että mitäs mä nyt teen. Ja sitten näiden yleistysten ansiossa toimii sitten nämä lajittelut täällä, ne saadaan tuonne oikeaan reunaan nuo kokonaisluvut, ja se osaa lajitella ne oikein, eli kolmonen menee ennen 40, ja sitten viitonen menee ennen 40, jos pistetään pienemmuusjärjestykseen. Jos nämä olisi merkkijonokenttiä, niin kuin ne oli vielä vähän aikaa sitten siinä lajittelun suhteen, niin silloin viitonen olisi mennyt aakkosissa tuonne 40 jälkeen, mikä tietysti oli sitten tuossa lajittelussa väärin. Eli loppupelissä tänne me saadaankin semmoinen kasa komponentteja, millä me saataisiin seuraava tämmöinen ohma tehtyä, suitsait-tökkiä, ja se on niiden tietokantojen idea, että siinä annettaisiin periaatteessa nämä pohjakomponentit, millä me voitaisiin rakentaa tämä sama asia. Se huominen kurssi pidetään sillä tavalla, että me nyt tehdään se siitä harkkatyön kutosvaiheesta sillä tavalla, että tuo osuus säilytetään samana. Eli käyttöliittymää ei kosketa yhtään, vaan rakennetaan sitten, säilytetään täällä nämä samat luokat, mutta heitetään tuo pois. Tämä kun kerho tarvitsee jotakin, niin se haetaan tietokannasta. Eli tuo osa korvataan sillä, että nyt me pyydetään tietokannasta tavaraa. Tämä harrastukset kohta korvataan sillä, että pyydetään sillä samasta tietokannasta jotakin. Se aiheuttaa, että tähän kerholuokkaan tulee vähän sen muutoksia. Et se ei säily samana. Mutta mikä säilyy samana, niin on tämä. Eli tämä nuolihan on rajapinta tuossa, että me voidaan tietyillä komennoilla pyytää tuota kerholta jotakin, niin ne säilyy täsmälleen samana tuon muutoksen jälkeen. Eli tällä tavalla me voidaan pitää käyttöliittymä täysin irti siitä, että millä tavalla sitä dataa siellä manipuloidaan, ja toisaalta sitten oli meillä se datan käsittely millä tavalla tahansa, niin me voidaan rakentaa tähän päälle uusi käyttöliittymä, kuten me esimerkiksi tehdään sillä JSP-kurssilla. Eli sitten me rakennetaan tuohon samaan systeemiin uusi käyttöliittymä, ja se JSP-kurssikin on helppo, jos te tämän osa olette tehnyt tällä kurssilla hyvin, niin silloin ei tarvitse tehdä sinne puolelle oikeastaan mitään muutoksia, kirjoittaa vaan sitä uusi käyttöliittymä. Joku 100-150 riviä koodia tulee siinä JSP-kurssilla, eli oikeasti siinä voi päästä tienistille suhteessa siihen opintopisteisiin nähen. Ja tuossa tietokantakurssissa kanssa. No, miten tuo tietue tuossa toimii, niin tuo tietueen lukeminen, niin mulla on täällä tietueen dialogi. Ja tietueen dialogin idea on siinä, että sinne on tehty staattinen metodi kysy tietue. Ja tätä teidän pitäisi verrata nyt sitten siihen. Tämän idea on täsmälleen sama kuin se oli siinä kerhon nimidialogissa, mitä alkukurssista katsottiin. Eli silloin me tehtiin se staattinen metodi AskName, jotta me päästään käyttämään kysyn nimeä helposti. Vitsi, mä unohdin jakaa noin paprut, missä on sulla näistä tietuista jotakin. No pistäkää jakoon tai roskiin. Mä olisin muistanut, jos mä olisin ollut täällä aluksi, mutta kun mä tulin kesken, niin mä unohdin. No niin, eli hetkinen. Tuossa. Eli nythän tämä tiedoston nimen kysyminen on täältä NS-käyttäjän, eli käyttäjä oli mulla se, joka kirjoittaa tätä ohmakoodia. Niin tämän nimen kysyminen on tosi nättiä, koska täällä sanotaan vaan, että tuolta luokasta käynnissä tuommoinen staattinen ohma ja vie sinne oletuksena, aliohma ja vie sinne oletuksena tuo nimi. Ja sen dialogin luomisen teki tämä AskName. Se katsottiin silloin jollakin luennolla läpi. Ja sitten se dialogi palauttaa meille joko uuden nimen, tai sitten se dialogi palauttaa meille nullin, että kaveri paino täällä kanseli. Niin tehdään täsmälleen sama asia tuossa tietuen jutun kanssa. Yritetään saada sen käyttöliittymään ja teidän kanssa niissä omissa niin kun matkii ideata siitä dialogin ja datan välisestä rajapinnasta. Eli tietue dialog. Eli tehdään tästä tietue dialogista tämmöinen, että esimerkiksi uutta lisätessä luodaan uusi jäsen,
Ja nythän se tuo ulkopuolinen dialogi ei tarvitse mitään muuta tietoa toimijakseen muuta kuin se jäsenen tiedot. Viedään sille dialogille parametrina, että tuossa on se uusi jäsen. Se dialogi kysyy tietoa, luo sen dialogin sinne, mitä tarvitaan. Laskee siltä jäseneltä kysymällä, että monta kenttää siellä on. Sille voidaan yhtä hyvin viedä harrastus, koska harrastus toteuttaa myös tietuen rajapinnan. Se voi siltäkin laskea, monta kenttää siellä on. Nyt me vaan viedään sinne ylätekstiksi, että anna jäsenen tiedot. Ja sitten kun me tarvitaan harrastusta, niin me kysytään ihan samalla vehkeellä, mutta viedään parametrina, että kysyy harrastuksen tiedot. Sitten joku lisätieto siitä, että kuinka pitkiä kenttiä sinne kannattaa tehdä, koska me tiedetään se, että jäseniin tarvitaan ehkä vähän pitempiä kuin harrastuksiin niitä rivejä. Ja sitten vaihdetaan tämä sillä tavalla, että se palauttaa meille boolean, palauttaa sieltä true, jos se tietuen kysyminen onnistui hienosti, ja palauttaa false, jos ei onnistu. Ja nythän se pystyy muuttamaan tätä, koska tämä on olio, niin tämä olion sisältöhän tämä pystyy muuttamaan. Ja jos se meni hyvin, niin sitten sitä rekisteröidään ja tehdään uusi sinne. Ja sitten tuo kysy tietua, niin tekee sen, että kysy tietuolle, tuli se tietue parametrina, otsikko ja leveys, ja tämä luo sen dialogin, laittaa ne tavarat sinne dialogiin, eli tuo set muokattava tietue, niin tuo tekee sen, minkä teki se meidän jäsenet luokassa, se, että se laski niiden määrän ja loi niitä edit-paneeleita ja muita sinne. Sitten laittaa sen dialogiin näkyviin, koska tämä on modaalinen dialogi, niin koodi pysähtyy tähän, se dialogi elää omaa elämäänsä, ja sitten kun se dialogi lopettaa siellä elämässä sen, niin sen jälkeen me sammutetaan se dialogi ja palautetaan true tai false, mikä me saatiin kysyttyä sieltä dialogilta, että lopetettiinko se OK-nappulaan vai cancel-nappulaan. Eli tämän kaltaisia rajapintoja teidän kannattaa tehdä nyt niiden muiden dialogien synnyttämiseksi sinne. Vaikka sille tuotaisiin parametrina jäsen, niin okei, se tuodaan parametrina jäsen, ja sitten joutuu silloin harrastusta varten tekemään oman dialogin, mutta samanlaisella rajapinnalla, eli siellä ei niitä dialogeja luoda siellä käyttöliittymäkoodissa, vaan nämä staattiset metodit luo niitä. Ja sitten tämä oli sitä hiirellä piirreltyä koodia, ja sitten siellä on näitä muutamia hassuja metodeja, mitkä sitten sijoittelee sitä dataa sinne dialogiin ja ottaa sitä dataa sitä dialogista silloin, kun tarvitsee. Eli tämä koodi on pitkälle sitä samaa, mitä oli siellä jo siinä kerhosvingin aikanaan tehtynä. No niin, siinä olisi melkein tämä kurssi sitten siltä osin, mitä tässä. Ja sitten jatketaan huomenna normaali luentoaikaan sillä lisäkurssiosalla. Kysyttävää. Koittakaa nyt pykätä kiltisti sitä harkkatyötä. Jos se tuntuu, että se ei niin kuin mahu siihen aikaan, mikä on, niin sillä korpissa on se kohta oma aikataulu, niin pistäkää siihen sitten hyvän selityksen kanssa tarvittaessa viikko lisää tai muuta, että saatte sen tehtyä. Ensi viikolla alkaa se uusi kurssi, eli ensi viikolla on se C/C++-kurssi. Ei, kun ne loppuu ja alkaa sen C-kurssiohjausajat, mutta te voitte periaatteessa käydä niissä ja varata sitten ohjaajien henkilökohtaisia aikoja sitten kyllä. Mutta niillä C-kurssin ohjaajina ne samat ohjaajat, niin ne voi katsoa näitäkin juttuja siellä. Niin, katsotte sieltä C-kurssista niitä, milloin siellä on paikkoja mahdollisesti vapaana. Niin. Joo, muuta. Se oli siinä.